Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome po ulit sa ating pong SBC at inahayayahan ko po kayo na kasamahan niyo po kami sa panibagong serye natin dito na ang ating pong topic ay The Heart of a Champion. And alam po ninyo tuwing Marso, marami po ang gumagraduate. Ewan ko ngayon kung ito pa rin po ba yung inyo pong panahon ng pag-graduate kasi noong panahon namin, pagdating ng Marso, yan na po yung mga graduation and you would be hearing different messages pag nag-a-attend kayo ng mga graduation ceremonies ng mga distinguished speakers na talagang they are just challenging people to win. They want the students to make sure that they would win. And alam niyo po, kahit natapos na tayo, magandang maalala ho natin that we need to have a heart of a champion. Because life is like a game. No, isang buhay, ito pong buhay, ito parang sports na talagang you are seemingly in a competition. And everybody wants to win. And dito po sa Pilipinas, napakalaga po yung meron tayong puso ng kampyon. Alam niyo ho, nakakatuwa pong makita pagka yung tayo po, di ba, pag nananalo po yung mga kababayan natin, parang ang saya-saya ho natin. Whenever we see people who are successful, no, in their own field, parang iba ho yung ating parang wow, how I wish that I could be that person. Kaya po, ito pong heart of a champion ito ay napaka-importante. Kaya sa akin din personally, nahamon po ako to really share this with all of us. Kasi naalala ko po, going back to history, napaka-importante po na maintindihan natin where we are. Now listen, para magkaroon ho tayo ng heart of a champion, I would be using different mga words that start with letter C sa ating serya na ito. Ngayon po, nakita ko po sa pag-aaral na marami pong mga tao, when they want to be champions, they have the clarity of heart. What do I mean? Ang unang palatandaan ng isang heart of a champion is a heart that is clear. Clear of his direction, clear of where he is, clear of where he wants to go, clear of how he wants to get there. So meron siyang element of clarity. Napaka-importante yung meron siya yung sa puso niya, clarity of heart. Kaya yan po ang importante ho nating makita ngayon. For example, sa ating pong sa Pilipinas, sometimes natanong natin sa rin natin, I want to be a champion. Pero we don't even have a clarity of what it means to be a champion. We don't even have a clarity of where we want to go or where we are right now. Kaya ho, tingnan muna natin sandali, for example, sa ating sa bansa na lang sa Pilipinas. Noong 1950s, ibinalita po ng World Bank na ang Pilipinas po ay number 2 sa Asia, next to Japan. Ang ating pong growth or economic growth, sobrang napakaganda. Umaabot po tayo ng about 7%. 1950s po yan. Kaya po, they are looking at us as the most promising dahil nga dito po yung agriculture, yung talagang ang lakas po ng dating. And talagang ang mga ibang bansa, Asia, ang mga ating mga ASEAN neighbors, talagang they are really parang looking up to us. Naalala ko dito pa nga ho, mayroon pa mga ginagawa mga SEA Games dito, and tuwan-tuwa po yung mga ibang bansa, talagang nakita-kita lang ganda ng Pilipinas. Unfortunately, after several years, talagang parang napag-iwanan po tayo. Even before the COVID, tingnan lang muna at sandali, ipapashare ko lang kayo sa ilan sa mga bansa ho sa Asia na binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makita before this pandemic, na makita at doon ho talaga parang nahamon ho yung puso ko. For example, one of my favorite countries, Japan. Yan po yung isa sa pinakamaganda at gusto kong puntahan. And every time I travel, isa sa mga bagay na naging disiplina ko is just also to understand their history. A part of their history para maintindihan ko lang where it came from and I want to understand bakit ganito sila kumilos, ganito yung kanilang pagkatao. And we know for a fact, for example, in Japan, ito po yung unang-unang nakatikim ng nuclear bomb in its smallest form at that time, yung pong atomic bomb. And yung Hiroshima and Nagasaki talagang wow, durog. For example, if you look at Hiroshima after the bombing, it was totally destroyed. Talagang kawawa ho sila. And looking back at the history of Japan, sobrang noong pa man, parang you could not imagine how they can be a great country. Kasi ho, talagang yung kanlang ano kanlang history is a history of war, yung mga laban ng mga daimyo. Pero tapos nagkaroon sila ng United Japan, naging mayabang din sila, and then they tried to conquer other countries, at dun po pumasok nung panahon po ng Second World War. Talagang sila po, natikman nila yung nuclear bomb na pinag-uusapan po natin. Sirang-siraho sila. And we saw how destroyed that based on their pictures, mga histories, talagang sirang-siraho sila. And yet, after a few years, they were able to recover. Nakakagulat. How did they do that? In fact, nagkaroon din tayo ng karanasan during our time na nakita ho natin nangyari sa Fukushima. Talagang grabe rin ho yung siniraho sila ng ano po, nung tsunami. Pero how were they able to recover? Paano, anong, doon nakita natin yung ugali ho nila. Biruin niya, sample lang ha. Pumipila ho sila, hindi, walang nawala sa mga grocery stores, wala ho kayong, talagang walang looting na naghanap, nakakagulat. At tinanong ho sila, bakit nyo ito ginagawa? Bakit, ba't kayo ganito? Why are you so concerned about other people? Why there was no looting? Why are you falling in line? Diba, hindi ho sila nag-aagawan, hindi sila gaya. Bakit po? And sabi nila, because we're brothers and sisters, we are one nation. Wow! Considering their backgrounds, na talagang away sila ng away and they became united, they understood that they are one race. They understood that they are to be brothers and sisters. And sabi ko, how I wish we have the same kind of heart in the Philippines. Kasi bakit? Klaro sa kanila who they are. Klaro sa kanila kung anong kanilang nationality. Klaro sa kanila, there's some form of clarity kung sino sila. Kasi naalala ko sa Pilipinas, we're supposed to be like that because we're the only Christian country in the Far East. And if we are the only Christian country in the Far East and we are really followers of Jesus Christ, then we must be brothers and sisters. And the command of Jesus Christ is that we are to love one another just as Christ loved us. And people will know that we are followers of Jesus Christ. And yet, pag nakita mo sa mga gatong disaster, kung may problema, nagkaroon tayo ng ondoy, nagkaroon tayo maraming mga pagbaha, makikita niyo po yung unahan, pagkuha pa lang ng relief, yung parang makita niyo, kasi tumulong din po kami sa mga ganong pagkakataon, nakita ko po yun, hindi ko nilalahat, pero nakakalungkot man sabihin, nahanap pala, paano man lamang, paano po, naalala ko, nakita ko nung nagkaroon ng sunog sa isang lugar sa iyo, nag-uunahan po silang makakuha, lalo na yung palengke na sunog, nakakuha ng libreng t-shirt, parang nag-uunahan sila, hindi para tumulong, kundi para nakawan pa yung nasunugan. Now, hindi ko nilalahat yan, pero doon ko nakita parang, kaya pala, ano ang layo nila, yung Japan, nag-willing nila to sacrifice. In fact, yung lang, example lang ha, yung po mga manggagawa ng Hitachi, they're willing to work without pay just to make sure na makarecover muna ang kanilang bayan. Maraming mga hapon, ganun ang kanilang ginawa. When they're suffering, talagang willing sila, kaya may mga labor union sila. Ang kanilang idea of the labor union is not to ano parang to control the company, but to help the company to be more prosperous, to make sure na yung company lang maayos, hindi para hututan lang ng mga bagay-bagay. Alam nyo, nakakalungkot lang sabihin na ganito yung kanilang clarity of understanding of who they are. Kasi tama rin sila eh. Pag binagsak nila yung buong ano kumpanya nila, bagsak din silang lahat. Salim, inisip nila, paano tayo magtutulungan sa panahon na ganito? Yan. Kaya ho, nakabawi kaagad ang Japan. Nakakatuwa na ang bilis ho nila nakabawi. Kaya ho, mapapansin nyo, kaya sila pa rin ang pinakamayaman sa bansa sa Asia noong mga panahon na yon. At hanggang halos kayon, ano ho, bagamat sa mga panahon na to, talaga there's very great competition with Seoul, Korea. Now, tingnan din natin ang Seoul, Korea. Kung mapapansin nyo, Seoul, Korea, humingi sila ng tulong sa atin because they had two wars, Japanese war and of course, yung kanilang civil war. Bagsak din noong Korea, kawawa rin ho sila. Parang kung maisip nyo, parang paano sila makakabangon? And yet, ang Korea, naalala ko, nagpadala pa tayo ng tropa sa Korea, ang Pilipinas, we help Korea. Kaya pa napunta kayo sa Korea, merong monumento roon ng mga para sa mga Pilipino. In fact, nung nagstay kami sa Korea for a certain period of time, naalala ko po, nung kumakain po kami, sabi ng aming Korean host, doon kakain lang ng kanin, lumuluha pa. Bakit siya lumuluha? Sabi niya, we are so thankful for the Filipinos. Without the rice that came from you, sabi niya, we would have not survived. Yun ang sinasabi nila, parang they were so impressed with the Filipinos. Pero alam niyo po, ang Korea, ang layo-layo na ho sa atin. In fact, they are now considered to be one of the best cities in the world. Not only in Asia, but in the world. Sobrang, anong sikreto ng mga Koreano? Alam niyo, isa sa mga nakakagulat, long, long time ago, there was an article written in Time Magazine. Sabi niya, the Koreans, sabi niya, make the Japanese look lazy. What? Ang mga Japanese ang sisipag. Pero mga Koreano, mas masisipag pa. Sobrang sipag nila. And grabe sila magtrabaho. Para ang bibilis nila magtrabaho. Tagang ako mag-aral sila, grabe. Naalala ko yung sa tinitira namin noon. Yung bata, aalis ng alas 4 ng madaling araw, pupunta na eskwelahan, uuwi ng alas 11 ng gabi. Sabi ko, saan kayo galing sa school? And sabi ko, ano si bakit kayo nando doon? Sabi nila kasi, we have to line up para sa library. Library? Ano oras nag-open library niyo? 6 a.m. 6 a.m. Tapos, ano oras kayo uuwi? Eh, ang tapos ng klase namin, 6 p.m. Oh, eh, ba't kayo? Alas 11 lang. Nag-library pa kami. Wow! Panay-aral! Mga ordinaryo, average student, lahat sila, they're so serious about their studies. And so, ang layo ho sa larawan ng nakikita ninyo sa mga estudyante ho sa, hindi ko po sa minamaliit ang Pilipino, pero minsan ang layo na ho natin. Kasi hindi nga ho klaro sa atin ang gusto nilang mangyari. And to them, they're very clear that they're in competition with the world. And in fact, in their hearts, they want to win because they felt talagang disadvantaged po sila. Parang doon sa Japan, kaya para makabawi sila, they're trying their best to compete with the Japanese in terms of technology, in terms of commerce. Talagang yun ang kanilang iniisip. Klarong-klaro sila doon and they want to be world-renowned. Amazing. Kaya ho, nakakagula. Anong, bakit ganito? Klarong-klarong ka lang gusto mangyari. Kaya mapapansin nyo, if you happen to visit Korea, at sana pagpahintulutan pa rin no, after this pandemic, makita nyo lang po yung kanila pong museum na makita nyo yung kanilang history of where they want to go. Malayo pa lang. Gusto namin makita. Ayan. Kaya, ganun din po pag nakita nyo rin po ang Hong Kong. Ang Hong Kong, naku, noong 1940s, ano ba sila? The opium capital of the world. Bulok na bulok. Parang walang kinabukasan. And yet, every year, develops, every decade, every 10 years, makita mo yung changes sa Hong Kong. Paganda ng paganda. Talagang paayos ng paayos. Tapos magtataka kayo ngayon, magugulat kayo talaga, ang layo na, pero siyempre part na sila ng China. Di lalo na pag naisip nyo pa yung China. Di ba? Eh, ang late lang yan. Pero ano sikreto nila ng Hong Kong? They just want to have the best product, the cheapest product available. Ganun ang kanilang labanan. They also want to compete with the world. Kahit sa movies, movie industry, kahit saan. Ganun ang kanilang isip. Now, ganito rin po sa Singapore. Singapore, they gained their independence in 1965. And makita nyo, pag pinakikita nyo yung boat key ng Singapore ng 1965 at noong 2000, ang layo, after several years, ang layo. 1965, kanilang Independence Day from Malaysia. Pero tingnan nyo naman po yung Jim Briggs sa station, ang laki ng pinagbago, yung mga kanilang Anderson Bridge. Magugulat kayo yung kanilang Victoria Theater. Grabe, na hindi na sinisira yung kanilang historical heritage. Ano po? Tapos ito pa po, pati yung Cavenna Bridge. And amazing ang Singapore, magugulat kayo. Kasi, parang, kung sa salita lang, mas klaro tayo magsalita. Pagdating sa English, mas klaro tayo. Pero bakit nandoon ng, kunyari sa Hong Kong, nandoon ang Hong Kong Disneyland. Sa Singapore, nandoon ang Universal Studio. Tapos, ang marami rin lang mga manggagawa, Pilipino kasi ang gagaling ng mga Filipino artist. Ang gagaling, pati sa English, ang gagaling. Naalala ko pa nga, meron kaming conference attendant. Hindi siya pang-insulto sa kanila. Ulitin ko lang, ha? Baka ma-misinterpret nyo, even for those Singaporeans. We love you guys also. Now, isipin nyo to, sabi nga nila, when you go to the Kapa, get your food, enjoy your lunch. Nung una, sabi ko, ano kaya sinasabi niya? Sa bilis niya magsalita. Kala ko nag-Chinese siya, ano, yun pala. When you go to the car park, get your food there and enjoy your lunch. Parang, wow, ang layo sa atin. Eh, samantalang tayo, pagdating sa English, Tagalog pa lang, English na dating. Mama, para to the next canto, here's my bayan. Mga ganyan, di ba? Ang layo, kumbaga, ang layo natin pagdating sa communication, mayroon tayong advantage. Pero bakit tayo naiwan? Bakit doon sila pumupunta? Di ba? Ito, before pandemic pa ito, ha? Now, tingnan nyo naman po, pati sa Raffles Place. Isa makikita nyo sa Raffles Place, yung kanila po mga riksha. Yung riksha, yung po hinahatak ng tao just to show us na ang layo ng yaman ng Pilipinas noon. Kasi tayo kalese, eh. Mahal ang kabayo. Sobrang mahal ang kabayo. Naalala ko, may tinanong ako sa Batangas, yung kabayo, magkano ang ganyan kabayo? 1,000,000 1,000,000 Noong mga panahon noon, 10,000 mga ganyan, no? Pero 1,000,000 one horsepower lang, diba? Pag-isipan niyo mabuti. Pero sa Singapore noon, para maintindihan niyo kasaysayan nila, hinahatak ng tao yung kalang sasakyan. Kaya medyo mas class tayo. Yung nga lang, ngayon hindi mo na masyado makikita yung rickshaw na yan, pang museum na lang. Tayo yung kalaisa natin, praise God, meron pa rin tayo, pero ang lungkot eh, dumami ang tricycle, pedicab, papaatras. Ano nangyari sa atin? Bakit tayo nagkaganito? Yun ang tanong na malaki. Bakit tayo nagkaganito? Hindi pa natin pinag-usapan ng Thailand. Iniwan na tayo ng Thailand. Hindi natin pinag-usapan ang ano, ang Cambodia. Hinaabol na tayo ng Cambodia. Hindi natin pinag-usapan pa yung ano, yung Malaysia. Lalong iniwan na tayo ng Malaysia. Kaya nga minsan nakakalungkot man sabihin, kaya nga tayo parang pati sa teritoryo natin, tinatayuan na hindi natin mapuntahan ng mga fisherman natin ng malayang mga isda dahil sinakop na tayo maging, parang kinuha na rin pati ng China. Ano nangyari sa atin? Eh ang gagaling ng Pilipino. Kahit saan pumunta ang Pinoy, laging meron siyang makikita nyo, they're very competitive. Ano nangyari sa atin sa bansa? Doon pa lang gusto ko, kaya doon ako nagkaroon ng isang klarong pag-unawa. Anong problema namin? Nalala ko si late Teddy Benigno, naglabas ng article noon. Sabi niya, when the Japanese wear a suit, he remains Japanese. When a Korean wears a suit, he remains Korean. But when a Filipino wears a suit, he suddenly forgets who he is. And alam niyo, minsan nakakalungkot man sabihin, no? Pilipino tayo, pero minsan, some people, they're even proud that they could not speak Tagalog. Marang English eh kami. Hirap kami sa Filipino. Now, hindi ko sinasabi na Filipino kailangan magaling mag-Tagalog. Hindi ko sinasabi yun. Yes, we need to be global. But what I'm saying is sometimes we don't even know who we really are. Now, I don't want to be racist. But we can never contribute to the whole world if we don't even know what we can contribute if we don't even know who we are as an individual, as a nation. Kaya yung puso ng kampyon, mayroong clarity. Nasaan na tayo ngayon? Alam nyo, ang ganda nga itong pandemic, ang laki ng chance natin. Kasi parang, oops, pinagkala tayong lahat ng binigyan ng equal footing. Lahat tagilid. Pero even with that, medyo naiiwan pa rin tayo. Ano naging problema? Bakit tayo nagkakaganito? Kasi nga po, hindi natin pa rin nakikita as a nation na magtulong-tulong tayo. Di ba? Kaya dahil hindi rin nakita, ano talaga gusto natin mangyari? Kaya ano po ang challenge sa atin? What we need to do? Kaya pag-isipan niyo ang ating bansang Pilipinas. Pag-isipan niyo, ano ang pwede natin magawa? Angat tayo noon eh. Angat tayo noon. Bakit tayo nagkaganito? Bakit tayo naiwan ng ganito? Hindi man tayo mga mahinang tao, magagaling tayong tao. Naalala ko kung gaano katatalino ang Pilipino. Naalala ko, nagkaroon po ng ano, as math Olympiad at sa Singapore, lahat ng delegado ng Pilipinas panalo. Lahat sila nag-uwi ng medalya, wala ni si isa sa kanilang natalo. Kaya alam ko, doon po ako eh, na-witness ko po eh. Nakasama po kasi ang anak ko doon. Hindi sa pagmamalaki, nagkataon lang nakasama po ang anak ko doon. Kaya ho, nakita ko ho yun. Sabi ko, wow! Ano ang naging problema natin? Meron po nagsabi isang Koreano nito. Sabi niya, ang problema ng Pilipinas, hindi korupsyon. Kasi may korupsyon din naman sa Korea. May korupsyon din sa ibang bansa. Diba? Anong problema sa Pilipinas? Sabi niya, naniniwala ako na ang pinakamatinding problema ng Pilipinas, wala tayong pag-ibig sa Pilipinas. Alam niyo ho, yun po ang katanungan na, ano ba ang pag-ibig? Sabi ho ng Bible, and this is love, that Jesus Christ gave Himself up for us, that that we should also ought to give our lives towards our brethren. Now, ang ganda nga ng kanta ng Pilipinas sa ating lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. Now, ang mamatay ng dahil sa'yo, pag-ibig yun eh. Paano ba mamatay pa sa Pilipinas? Alam niyo, wag na natin masyadong pahirapan. Tingnan na lang yun yung kasama natin sa trabaho, tingnan natin kasama sa bahay, tingnan natin, handa ba tayo mamatay sa tao na to? Na parang we are willing to give our best, parang sacrificing our comfort for the benefit of the person next to us. Yung bang, para sa'yo to, pagbubutihin ko para sa'yo. Sa ating pag-aaral, mag-aaral ako ng mabuti para sa kinabukasan mo, kinabukasan ng mga henerasyon na dating sa atin, kinabukasan ng mga tao sa paligid natin. Kaya nga maraming tao, hinuhututan nila ang bansa. Kasi nga, dahil yun naman po ang, dahil nga sa walang pagmamahal sa bansa, hindi salit na magsakripisyo para sa bansa. Now, alam nyo, sabi nga ho ni, pag inisip natin, problema kasi mga leaders natin eh. Sa totoo lang, may katotohanan yun, pero hindi totoong totoo yun. Bakit ka mo? May katotohanan yun dahil tama naman ang katulad na sinabi nga nila na John Maxwell, inuulit na sa kanilang mga talks, ganun din sila requiring, at marami pong mga nauna sa kanila. Sabi niya, everything rises and falls on leadership. Totoo naman yun. Nakita rin sa Bible yun eh. Pero ang problema, gusto ko yung sinabi ni Rizal eh. Tal pueblo, tal gobyerno. Sabi niya, kung ano yung tao, yun yung pamahalaan. So in other words, yung ating leaders are just mere reflection of us. Kasi sa totoo lang, kung iisipin natin as an individual, gusto naman talaga natin makinabang na hindi tayo willing to sacrifice eh. Parang we want change in our country, we want change in everything around us, not at our expense, but at the expense of another. Yung bang, ikaw gumawa niyan, parang, ang problema sa inyo sa traffic eh, kaya wala tayong disiplina. Pero tayo, wala rin naman tayong disiplina. Parang ganyan. So, ang idea is, hindi tayo klaro eh, anong problema? We keep on pinpointing or blaming people instead of seeing our own responsibility. Kaya nga, we need to be clear on the real problem that we have in order for us to win in life. Kaya hindi natin pwede sisihin, kamag-anak ko kasi. Kasi ito kasi, sila may kasalanan eh. Hindi ho. Ang puso ng kampiyon, klaro sa kanya. Teka muna. Hindi ko aasahan ano magagawa ng iba. Ano ang magagawa ko? Anong mako-contribute ko? Yun ang puso ng kampiyon. Ang kampiyon, klaro sa kanya, ang kanyang responsibilidad. Tayo mahirap tayong paglaban ng ating karapatan. Kaya sabi nga, maganda yung Bill of Rights. Yung Bill of Rights na yan, na, kasi alam na nila dati, nung mayroong Bill of Rights, kahit sa Amerika, sa kanilang constitution, because they already knew and they are concerned and they understood their responsibilities. Ngayon wala na eh. People are always fighting, kahit sa bansa natin, for our rights that we have forgotten our responsibilities. Kita ho natin yung kahit minsan, kahit sa mga yung pandemic na lang, kita-kita natin, yung mga nagkakaroon ng ayuda, yung pang mga may pera. Yung pang mga, kumbaga, yung wala, yun pa nawawalan lalo. Yung mga meron na, bakit nakikipag-unahan pa? Kaya naman lang mabuhay without receiving those help. Diba? Magtulungan tayo, yun ang idea. Ibig sabihin, the trouble with most people, the reason why we don't have that love. Kaya tama yung nagsabi na yon si Jayon Kin, actually nagsabi na wala tayong totoong pagmamahal sa bayan. Ibig sabihin, wala rin tayong pagmamahal sa kababayan. Kasi nga, the trouble with most people is that every time they think of themselves. And that's the trouble with all of us. Whenever we think of ourselves, we think of what's good for us, we think of what's best for us, instead of thinking of how we can be of help to others. Kaya nga, ito yung clarity. You want to win, be clear of where you are right now. Kasi ganito yan, hanggat hindi mo alam kung nasan ka ngayon, sigurado ko ligaw ka. Kaya nga, kung alam mo yung pupuntahan mo, at alam mo yung pupuntahan mo, klaro ka sa gusto mong puntahan, at alam mo kung nasan ka ngayon, at least alam mo kung ano pa ang gagawin mo, anong direksyon pupuntahan mo. Kung sumobra ka, hindi ka ligaw. At least alam mo kung nasan ka. Ligaw ka pag hindi mo alam kung nasan ka. Kaya ho, yung halimbawang pinakita ko sa inyo sa bagay po ng ating bayan, yun po ang malaking hamon. Yun po ang malaking hamon. Napaka-importante sa atin, maging klaro tayo. Ano bang gusto natin mangyari? We all want, I believe, to be successful in life. We all want to be champions. That is very clear to everyone's heart. Ayaw natin maging talunan. Kaya lang natin minsan hindi nakikitang gusto manalo kasi hindi natin nakikitang kawawang-kawawa na tayo. We always think cute pa tayo, parang ganyan. Pag habang nakita natin para okay lang tayo, cute pa tayo, at hindi natin alam ng kinalalagay natin para nandun na tayo sa lugar na madudupilas tayo ng dunay-diretso sa kapahamakan, hindi tayo lalaban. But if we know na namasama yung ating sitwasyon, teka, ilalaban natin. Kaya nga ho, nung binabahagi ko ito yung sitwasyon natin, hindi para pulaan ng Pilipinas, hindi pulaan ng ating mga sarili, hindi. Para makita natin, sana ba talaga tayo? Para lumaban tayo, para makita natin, teka muna, we want to be champions. We want to be successful. We don't want to stay here. Ganon din sa maraming tao, parang, pag hindi mo nakita kung anong totoo mong kalalagayan at hindi mo ginustong makaalpas sa kalalagayan mo ngayon, for sure, hindi ka aalis dyan. Kaya nga, we want to be champion. Kaya ang tanong, anong ibig sabihin ng pagiging kampyon? Anong ibig sabihin ng pagiging matagumpay? Ang sukatan natin madalas, bali. Minsan akala natin pag mayaman ka, marami kang pera, tagumpay ka na. Hindi ho totoo yun. Maraming mayaman, hanggang ngayon, uhaw pa rin. And they want more. And they keep on desiring for more. Hindi sila nagiging masaya, hindi sila nagiging totoo matagumpay. Kaya nga, patuloy silang kumukuha ng mga bagay kahit hindi na kanila. Tingnan nyo na lang po sa maraming tao sa mayaman sa atin. Hindi sila nagiging masaya. Kaya ang totoong sukatan ng tagumpay, most of the time is invisible to the eyes of the people around us. In fact, ang karamihan ng totoong tagumpay ay nangyayari sa loob, sa puso, kaya nga the heart of a champion, inside of the person, hindi sa labas, not on the outside. Our full fulfillment, not our finances, should dictate whether we are truly successful. Hindi yung pera. Bakit? Parang ano yan? Parang cellphone yan. You got the latest model. Wow, I got S21 na Galaxy, super expensive. I got the high end. Wala ka namang panload. Useless. Wala ka namang internet. Useless. Parang ang punto niyan, ano yan? Bumili ka lang ng high end na camera. Bakit yan pa? Ang ibig sabihin, we need to see, yung tagumpay nagsisimula sa puso, wala sa labas. You may not have it now sa labas, but if you have the heart of a champion, meron kang sense of fulfillment in your heart, panalo ka na kaagad. Parang kumbaga sa trabaho. Minsan, pag nasa trabaho ka pa lang, reklamo ka ng reklamo, kahit ang laki ng sweldo mo, parang ka lang mayroong golden handcuff. Parang pinipilit lang magtrabaho sa isang bagay na hindi mo naman gusto, pero dun ka lang kasi kumikita eh. Di ba? Para ka na bilanggo ng kita mo, nakalimutan mo na, teka muna, hindi naman ako fulfilled sa buhay na to. Di, bigo ka pa rin. Di ba? Bigo pa rin tayo. Kaya nga, kung gusto natin maging totoong matagumpay at kontento sa buhay, in other words, if we truly want to be satisfied and successful person, we must first be satisfied, successful person. Ha? Parang labo naman. Ibig sabihin, dito pa lang sa loob, meron na. Kahit wala pa sa labas, nandito sa loob nagsisimula na. Kaya kung sa loob pa lang satisfied ka na, yung bagang pag tinignan mo pa lang yung sarili mo, masaya ka na for who you are, na hindi mo kailangan tapalan ng mukha mo ng kung ano-ano para lang matanggap mo yung sarili mo. Di ba? Patagumpay ka na kaagad. Di lalo magtatagumpay ka pa sa mga susunod mong hakbangin. So you need first to have a clarity of where you are, who we are, a clarity of where we want to go, and how to get there. Yun ang crucial. Kaya ho, napaka-importante po yan sa ating buhay. Kaya anong kalaan natin gawin? First, we need to understand our very reason for being. Ba't ba natin dito sa lupa? Ba't ganito itsura ko? Bakit ganito ang aking tayo? Bakit ganito ang height ko? May dahilan ng Diyos. Di ba, pag nakita tayo ng isang taong parang ang taas niya lang ay mga 3 feet, naman, 3 footer lang siya. Parang, ano yan, ang liit niya, unano yan. Hindi, unano yan. Kasi pag nilagay mo yan sa PBA, nilagay mo yan sa basketball, kasi malabo yan, kasi yun ang height na nakikita mo sa kanila. Pero kung ang kanyang panawagan ay para lang sa tama lang kanyang height, di ba? Tama lang na ano pa, kumbaga, yun ang kanyang ipaglalaban. Katulad ng mga artista na nagbe ganung kataasan, pero yun ang kanilang role na gagampanan. Tama lang sila roon. Ibig sabihin, tagumpay sila roon. In other words, yung height, yung beauty, dependent yan sa anong role natin sa buhay. Kaya nga, we need to know yung ating being. Diba? At yung being natin, hindi nakasalalay sa ating doing, kundi yung doing, reflection lang yun ang ating being. Dapat, ang problema, yung doing natin, panlabas ng lahat, hindi yung ating being. So, napaka-importante, why are we here? And, napaka-importante, what is my purpose in life? Napaka-importante, why God created me this way? Ngayon, kung hindi tayo kinreate ng Diyos, obviously, aksidente lahat, walang kwenta yung pag-usapan yung mga ganang bagay. But if we are created, then we are created with a design, we are created with a purpose, we are created for something worth living for. Kaya naalala ko nga po, kasi hindi naman ho kami laki sa yaman, mahirap lang din ho kami, marami kami magkakapatid. E naalala ko nga po, sabi ko nga sa Panginoon Diyos, ba't nilikha mo ba ako para lang maghirap at magdusa? Kasi nag-aaral ako noon, lalakad ako ng 13 kilometro papunta sa eskwelan eh, papunta at pabalik. Ang baong ko, eksakto lamang para sana sa pamasahe papunta. Pero alam nyo, nakakagulat ang tinuro ng Diyos. Habang nagtatanong ko sa Diyos, mabuting Diyos ang sumasagot eh. Alam nyo bang may jeep na napakalakas ng sound habang naglalakad ako? What am I really living for if not for you? Bagamat yung awitin na yun has something to do with yung kanyang minamahal, pero bigla ko naisip po nga, no, what am I really living for if not for God? That somehow, parang struck me so strongly na parang, oops, oh nga no, what am I really living for? And unfortunately, ayon sa survey, 90% lives with no purpose. They just live to survive. Kawawa. Na, gusto lang nila mabuhay, mag-survive. Katanungin yung ordinary mang gagawa, bakit kayo nagtatrabaho? Siyempre, para kumita ng pera. Bakit gusto mong kumita ng pera? Para may pabili pagkain. Bakit gusto mong kumain? Para mantili malakas. Bakit gusto mong malakas? Para makapagtrabaho. Bakit gusto mong trabaho? Para mabili pagkain. Bakit gusto mong kumain? Para may, ano, para mantili malakas. Bakit gusto mong malakas? Para makapagtrabaho. Hanggang sa madadagdagan ng maintenance, madadagdagan ng mga, ano, ng gamot, hanggang sa hindi na mag-abot, patay. Di ba nakakalungkot yun? Para siyang tsubibo na walang pinupuntahan. Paikot-ikot na walang pinupuntahan. Kung ganyan ang buhay, then anong saysay ng pagiging buhay? Kaya nga ho, tama ho ang sabi ni Rick Warren na ang buhay na walang layunin, nakakapagod. It's so tiresome. Nakakapagod. It's very unfulfilling. Pag uwi mo, ito na naman ba yun? So bukas na naman ulit, ganito na naman. Same old story. Hindi lang yun, wala kang control. Kapag kung ano mangyari, come what may, bahala na. Ganun lang ba ang buhay natin? No. If you're a man of purpose, kahit ano pang minsan mangyaring trahedya sa buhay natin, kaya alam mo na meron ka pa rin dahilan. Naalala ko nga po, meron ako na, ano, meron kakilala, nag-ahasap. Pero, because they're family with a clear understanding of their purpose and of their calling from God. Alam nyo, hindi sila sumuko. They went on. At yung tao na yun, naging counselor, naging nakatulong sa mga taong, mga meron din ganun mga karanasan. Nakaka-amaze. Samantala, ibang magpapakabaday na ako, ni-rape ako. Nako, nawala na yung puri ko, sa totoo lang. Ang daming tao, piso-piso lang nawawala yung puri. Text lang, tinext lang, wow, ang cute-cute mo, wow. Tapos bumigay na. Anong pinagkaiba nun? Ikaw pinilit ka, kaya mas meron kang dangal kaysa sa mga yaon na dinadaan lang sa text, na bola-bola lang ng konti. Oh, di ba? Kaya yun ang challenge sa atin. Ngayon, kung sakali man, nagkaroon ka ng ganung pagkakamali, walang problema. Kung meron kang layunin, bawi ka na lang ulit. At least alam mo kung saan ka nagkamali, alam mo kung saan ang lugar mo. You know where to start all over again. Napaka-importante nun. Sabi nga ni isang anonymous person, there were two great moments in a person's life. The first is when you were born, and the second is when you discover why you were born. Actually, this is similar to what Mark Twain said. Sabi ni Mark Twain, the two important days in your life are the day you are born and the day you find out why. And alam niyo, totoo naman yun eh. Parang iba na ipanganak, okay, praise God, wow, naan tayo, let's celebrate, happy birthday. Pero bakit ka ba pinanganak? Yan ang next question. Kaya, how can you win? You're just keeping on surviving, trying to get something in life to make you happy. Ang totoo niyan, wala kang idadagdag sa labas na magpapasaya sa'yo. Kung masaya ka sa loob, yung dagdag sa loob, bonus lang yun. Okay? So, kapag meron kang maliwanag na layunin, ito ang amazing, sabi nga ni, ano, ni Rick Warren, focus ka na. Simplified na yung buhay mo. Hindi ka na kung ano-ano kinukuha mo sa buhay, simplified na yung buhay mo. At hindi lang, motivated ka pa. Nalala ko nga po nung bata po ako, every time I ask my dad, I go, Tay, paano ka punta? Maghahanap buhay. Maghahanap buhay. And nung napapag-isip-isipan ko, matagal niya nang naghahanap ng buhay ah. Di ba? Pero pag ako naman nung ngayon tinatanong ko ng anak ko minsan, saan ka punta? Magbibigay buhay anak. Nung dati nung pag bakit hindi magbibigay buhay? Ibig sabihin, we are giving life to people. Di ba? Yun ang challenge. Every time you do your work, you give life. Para excited ka pumasok, excited ka sa opsina, excited ka sa Zoom meeting, excited ngayon Zoom meeting na tayo. Excited ka bakit? You want to be a contribution. Kasi alam mo, you have a purpose, you have a part in the company, you have a part in your organization, you have a part in your association, you have a part in your family. You get excited. Pero if you feel na para ako lang to, baka sarili tayo sa isip lang natin, hindi natin nakita yung part natin. Alala ko tuloy, kapag ka hindi tayo, wala tayong purpose, para tayong ganito. Pagka uwian na, pagka linggo na, tapos na siya, masaya-saya! Diba? Pero kapag pa, pag Lunes papasok, tamad na tamad. Now, ito pa maganda sa life ng purpose at clarity ng gusto mangyari. Alam mo that your work will not be wasted. Especially, if you know na yung pinamumuhay mo is exactly what your Creator made you to become. Alam nyo ho, as I've said, kung hindi tayo naniniwala tayong created being, mala, aksidente lang lahat ng bagay. Kasi aksidente lang tayo musbong eh. Pero kung tayo po ay nilikha, obviously, ang nakakaalam ng totoo natin dahilan, yung naglikha sa atin, hindi natin kailangan gumaya, hindi tayo kailangan mag-gaya-gaya sa ibang tao, kasi siya nakakaalam eh. Siya nakakadetermina kung anong dahilan natin sa buhay. Kaya napakipuntati, balik tayo sa ating Creator. Ang problema, kaya tayo hindi makabalik kasi parang ang layo ng Diyos eh. Nagpe-pray tayo, parang nasa ceiling lang yung ano natin, prayer natin. Kasi nga, we are sinners. And God Himself made a way para maibalik tayo sa Kanya. Yung ating sin made separation between us and God. But God sent His own Son, Jesus Christ, that we might be reconciled with Him. At dahil doon, itong napakipunta, we know that our Lord Jesus Christ is the light. And sabi ni Jesus, those who walk with me will no longer walk in darkness. Oops, nagkaroon ka na ng clarity. Di ba? At ang ganda nito, sabi ni John sa 1 John, he who has the Son, he who has Jesus, he has eternal life. Di ba? And he who does not have the Son of God does not have eternal life. Bakit ito importante yan? Kasi if we are focused, simplified because of the purpose that God has placed in our hearts, we have a clear mission of why we exist. Di, ang sarap kasi alam mo, your work will not be wasted because you are living for eternity. And that will only happen. That clarity will begin with understanding who Jesus is in our lives. Being the light of the world, that whoever walks with Him will no longer walk in darkness. Kaya ulitin ko, ang unang puso ng isang kampyon, isang karakteristik ng puso ng isang kampyon, meron siyang clarity. Clarity of what a champion is. Clarity of where he is. Clarity of where he wants to go. And clarity how to get to where he needs to be. Klaro sa kanya. Napaka-importante. Yung tanong sa'yo, klaro ka ba sa mga ganong bagay? Kaya ho, sa susunod nating tagpo, pag-uusapan natin para maintindihan natin, ano nga ba talaga dapat? Ano ba ibig sabihin ng pagiging kampyon? Make it very clear so that we would have the next characteristic ng isang puso ng isang kampyon. Ano yun? See you next meeting. God bless. Hi, kung nakakatulong po sa inyo ang ating mga pag-uusap tuwing snack break time, cheers. At kung ito po ay nagiging pagpapala, nagiging kalakasan sa inyo, inaanyayahan ko po kayo to subscribe to our channel. At ito po ay available po, makita nyo sa ating link. Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo yung notification para ho mapaalalahanan kayo tuwing tayo po ay nakikita. Kaya po, sabihan po natin ang mga kaibigan natin nang sa ganun sila rin po ay magkaroon po ng pagkakataong marinig ang ating mga pinag-uusapan at baka makatulong po sa kanila. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos na buhay. Amen.